Campus FM je prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selain Bahadjar.
Temmejna il-romanz biż-żewġ tmiem alternativi tiegħu, kif ħloqniha r-radju u kif inkiteb direttament għall-pubblikazzjoni.
Fakkarna li dan l-eżerċizzju tekniku letterarju għalkemm mhux komuni ħafna intuża f'xi kotba magħrufa. Jien stess użajtu f'kitbiet oħra, speċjalment fil-ktieb Imħabba Buffa, fejn hemm aktar minn xogħol wieħed din it-teknika. Is-sensiela Twilight ta' Stephanie Meyer li ħakem id-dinja tal-letteratura taż-żgħażagħ u l-films għandu wkoll aktar minn tmiem wieħed, skont mill-liema angolu perspettiva u rrakkuntat, jekk hux minn tal-naħa tal-protagonista Bella jew ta' karattri oħra.
Fil-programm tal-lum ser inħarsu lejn l-istruttura tar-rumanz kif reġa' inkiteb għar-radju. Fl-ewwel programm kollna għamilniha ċara li t-teknika kienet biex nirrendu anki permezz tal-produzzjoni il-ktieb u l-qari aktar viżwali. Oriġinarjament il-ktieb għandu struttura ta' skript ta' film. Fl-adattament għar-radju dan l-element viżwali ried joħroġ aktar.
Kif jgħid Marshall McLuhan, ir-radju huwa l-mezz l-aktar viżwali. Jekk tip miktub tajjeb jista' joħloq dak li l-psikoloġi sejħu the absorption effect. Rumanz moqri fuq ir-radju bl-effetti li joffri r-radju, nemnu li din l-absorption effect aktar tintlaħa. Ridna li nirrendu immaġni il-ħoss kemm tal-kelma, kemm tal-effetti u kemm tal-mużika. Imma mhux dan biss, fuq kollox mit-teknika tal-kitba infisa.
Il-rumanz huwa rrakkontat kemm l-awtur u kemm il-protagonista, anzi aktar mill-protagonista, u allura dak li il-protagonista ma setix tkun tafu ma setax isir parti mir-rakkont mill-perspettiva tagħha.
Laqas jiena bħall-awtur ma stajt nikxef il-karti għax ħafna drabi l-istorja kienet mexxini l-istorja mhux jiena, imma x-xogħol tiegħi kien li nimla x-xenarju l-ispazji li f'waqtiet nikkumplimenta l-ħsieb mhux infisser bil-klim tal-protagonista aktar milli nindaħal fil-moħħ tal-protagonista. Xogħol ieħor importanti kien li naqqi dawk il-klim sentenzi osservazzjonijiet li jien ma kellix nagħmilhom ċari biex ma nsirx jien l-awtur il-protagonista, imma nibqa' sempliċiment inħares lejn il-vera protagonista, il-mara u l-istejjer tagħha.
F'rumanz moqri, il-qarrejja huma importanti, aktar u aktar kif tajni ħdin l-istruttura. George u jiena kenna inkunu kemm il-karattri ewlenin tar-rumanz u kemm dawk sekondari jekk nistgħu nsejħulhom hekk. Karattri u rakkontaters, ir-rakkontaturi ta' dak li jiġri u tar-riflessjonijiet. Karattri rakkontaters u l-awtur fl-istess ħin, għax bħal f'xi film ta' Jean-Luc Godard jew François Truffaut, ir-realizmu jitħallat mal-astrat tal-immaġinazzjoni u kif huma kienu kultant iħallu il-kamera tidher fix-shots tagħhom biex ifakru lill-udjenza li wara kollox huma kienu qed jaraw film, hekk aħna fil-waqt li inħallukom timirħu fil-fantasija infakrukom li anki dak li hu immaġinarju huwa wkoll reali. Taħlita ta' realizmu u astrat surreali, u għalhekk minn ħin għall-ieħor kellna inġibukom f'sensikom li wara kollox dan huwa rumanz, rakkont ta' mara u raġel u ta' nisa u rġiel oħra, imma li tistgħu wkoll tkunu intom il-protagonisti u vwajoristi. Nies li ħarsu minn barra fuq il-ħajja imbexqa ta' ħadd ieħor, imma jirrealizzaw li b'xi mod qed jaraw u jgħixu xeni minn ħajjithom.
Stir vintati kif ħareġ mill-final tal-ktieb? Imma koll avvintati jew mibnija fuq elementi li seħew tassew, imbagħad infassla f'moħħ il-mara tal-ħarifa bħala ġrajja minsuġa u komplita.
Issa li temmejna il-qari joħroġ li l-bażi tal-immaġinazzjoni tal-mara kienet fuq ħwejjeġ li b'xi mod seħew. Veru kien jeżisti iż-żagħżugħ li jagħmel imħatra biha, u veru ir-raġel miżżewweġ li ħallija wara li ġennina warajh, imma mhux veru li ħelset minnhom kif irrakkontat li l-maħbub tagħha. Veru li kien hemm dak li jutziwa, imma nibqgħu mhux daqstan ċerti x'kienet ir-relazzjoni tat-tziju magħha. Veru li t-tifel pjanista it-tanta u kazbara imdandan bil-sienu, imma mhux bil-fors u veru it-tmiem li rrakkontat lil maħbub. Veru li il-mara ta' xara isfar perm kienet antipatka għalija. Iżda mhux bil-fors li vera għatli ta' i bil-ħellu imħawwar bliker ivvalenat tagħha. Veru kolli kien jeżisti il-pittur għax il-pittura kienet hemm, imma mhux bil-fors ir-relazzjoni tagħhom seħħet kif irrakkontata hi. Imma kieku seħħet kif irrakkontata hi, kienet tibqa' wkoll kredibbli.
F'rumanz bħal dan għalkemm hu bbażat fuq ħafna immaġinazzjoni, il-kredibilità trid tibqa' possibbli sal-aħħar. Rumanz bħal dan ma jistax jinbena fuq struttura letterarja li tajba kemm hi tajba imma ma tkunx kredibbli jew ippreparata sew.
Billi ir-rumanz kif adattata r-radju intemm bħala realizmu maġiku mibni bil-fantasija reali tal-protagonista, kull osservazzjoni, kull dettall, l-awtur rid jarhom mill-lat tal-vera rakkontatriċi, il-mara tal-ħarifa. Meta jidħol l-awtur bħala rakkonter irid joqgħod attent li ma jikxifx il-karti u ma jgħidx affarijiet li il-protagonista ma setgħix tkun tafhom jew ma setgħix britom hi. Anki l-istess reazzjoni tal-maħbub tagħha, kemm il-mara u kemm l-awtur ma setgħux jirrakkontaw dwar il-maħbub affarijiet li hi ma setgħix tkun tafhom, jew għax kienet ratom fuqu, jew għax kienet timmaġinah u tfasslui.
Dan pereżempju ma kienx obbligatorju fir-rumanz kif inhu miktub għall-pubblikazzjoni, fejn fil-waqt li l-mara tal-ħarifa tkun qed issawwar stejjer mill-laqtiet vera u laqtiet immaġinati, imma l-maħbub kien preżenti, veru, jeżisti. U għalhekk l-awtur seta' jidħol b'osservazzjonijiet b'diskrizzjonijiet fuqu mhux mill-laqt tal-mara biss.
Kienet importanti f'dan il-ktieb kemm ippubblikatu kemm mar-radju it-teknika tal-planting u il-paying off.
Intennu dak li għedna fuq din it-teknika billi nerġgħu nikkwotaw it-tifsira mill-ktieb The Tools of Screenwriting ta' David Howard u Edward Mabley.
A plant is a preparatory device that helps to weave the fabric of a screenplay together. It can be a line in a dialogue, a character's gesture, a mannerism, a prop, a costume, or a combination of these. As the story unfolds, this plant is repeated, thus keeping it alive in the audience's mind. Usually near the resolution of the story, when the circumstances of the characters and the audience have changed, there is a payoff on this plant, in which the gestures, prop, or whatever, takes on a new meaning. This resembles a poetic metaphor, when the plant takes on a new meaning at the payoff.
Kienu importanti bħala planting fl-ewwel paġni fil-ktieb, kemm dak ippubblikat u kemm dak li qrajna r-radju, l-alluzjoni għar-raġel li jasal mill-Amerika, il-mara ta' xara isfar, huwa li ġie jdilha fuq bintu li ħarġet ila, is-senduq t'omma. Is-senduq pereżempju jirġi jissema fix-xena tal-logħba tan-noli u l-paying off joħroġ meta l-maħbub isib li l-ħuha mitfun fis-senduq, jew timmaġinah li sabu taħt is-siġra tal-laġġ. Palma għandu parti importanti ta' planting u paying off l-istess ġnien. Anki ċerti dettalji żgħar bħala alluzjoni tal-insetti magħrufa bħala l-msiebaħ il-lejl huma parti minn dana il-planting. Kienu msiebaħ jew fosflu. Anki l-alluzjoni ta' sikwit għad-duluri għandha effett ta' planting u paying off.
Fil-kastana ta' qari viżwali nistgħu nżidu bħala plant u paying off anki ċerta tonalità kif jingħadu ċertu kliem. Fit-tnejn li tal-aktar imma huma importanti biex fl-aħħar il-payoff jagħmel sens u ma jiġix qisu deus ex machina waqa' mis-sema.
Pereżempju fl-użu u l-qari tal-verbi bħal tivvinta tħarref timmaġina. Spiss senin fil-parti tal-mara tal-ħarifa kienet tagħtihom tonalità differenti minn kliem oħrajn u anki l-istess verbi kienu jieħdu tonalità skont jekk imqiegħda fuq f'omma jew inkella fuq f'omma.
Ir-resolution jiġifieri meta ir-rakkont miktub jew viżwali jasal biex itemm it-triq li jkun qabad jiddependi ħafna minn dan il-planting u il-paying off. U din it-teknika għenet biex naslu għal żewġ konklużjonijiet kważi imħollija għal qarrija li ma jażlu. Jekk hux dik ta' realizmu maġiku minn moħħ il-protagonista jew kif hemm fil-ktieb. Il-ħarifa f'dan ir-rumanz ippreżenti mill-bidu sal-aħħar, mhux biss fit-titlu. Ir-rumanz mill-ewwel jibda bl-alluzjoni għall-ħarifa. Ħarifa tiġi u ħarifa tmur. U hi mill-ewwel infissra bħala l-istaġun tal-kontradizzjonijiet, tal-mewt u l-ħajja, ta' tmiem u ta' bidu, tal-larinġ qares u bnin, tar-rummien u l-għeneb senswali, tat-tifkiriet qarsa bnina u senswali. U l-ħajja infissra bħalli kieku kienet staġun wieħed. Il-ħarifa. X'importanza għandu l-istaġun tal-ħarifa f'dan ir-rumanz?
Jew qed nista' ngħid il-ħarifa għandha importanza f'ħajti għal iqas il-ħarifa Maltija. Trabbejt inħobb is-seħer u r-riħa tal-ħarifa. F'Malta l-ebda staġun ma nħoss li għandu r-riħa partikulari tiegħu daqs il-ħarifa. Għalhekk meta għażilt il-ħarifa bħala sfond spazju u nista' ngħid karattru għar-rumanz tiegħi, kont qed inqanqal in-nostalġija ta' tfwidi. Imma ridt timur aktar minn hekk, ridt li f'dan ir-rumanz is-simboliżmu tal-ħarifa jokkupa parti importanti, mingħajr ma nippretendi li dan hu rumanz tieqa fil-kategorija tal-letteratura simbolista għalkemm fil-paġni kollha hemm mifruxa s-suġġestjoni u l-importanza tas-seta immaġinattiva u tal-istess ħoss tal-kelma tal-metafora li taħbi fiha aktar minn dak li tgħid. Dan ħassejtu li joħroġ l-aktar mill-aspett tal-ħarifa, bil-ħsejjes, tirwejjaħ u t-tomit tagħha. Ir-rumanz jibda fotwa bikrija tal-ħarifa u jintemma l-ħarifa, u kull storja hi miġbura fil-ħarifa.
Fil-fatt, il-kittieba lina Brockdorf dwar l-importanza tal-ħarifa f'dan ir-rumanz kitbet jidher li hemm rabta qawwija bejn l-istaġun tal-ħarifa u l-mara. Jiġrilha xi ħaġa f'dan l-istaġun, forsi xi ħaġa li mhux għalkemm tispjega. Tajt li kull avventura ta' mħabba taddi minna f'dan l-istaġun qisha borża ta' San Martin. Tħobb li l-ħarifa u fl-istess ħin tibża minna. Il-ħarifa għaliha hija senswali, hija l-om li twaqqa' l-weraq biex bil-mod twellet oħrajn ġodda. Hija stedina għall-esperjenzi ta' sess li jistgħu iwasslu għall-imħabba, imma li fil-fatt waslu għalej frustrazzjoni waħda wara l-oħra. Iju l-ħarifa qishom żewġ maħbubin fl-imkien. Ma jistawx jgħaddu minn għal xulxin, imma xi ħadd minnhom irid jiskot qabel ma jinqerdu tnejn. U l-istess Lina Brockdorf fl-istudju tagħha talludi li l-ħarifa istaġun femminili, għax biex il-ħarifa twellet trid tinża minn dak li hu tagħha u tagħti froġ ġdid. Bħal mara li biex twellet trid kważi tmewwet lilha nfisha u ssib mill-ġdid l-għajxien f'dak li twellet.
Ritt ukoll f'ċerti paġni permezz tal-poeżija miġbura fl-atmosfera tal-ħarifa, inneħħi dik id-distinzjoni bej proża u poeżija mingħajr ma nirrendi l-poeżija bħalli kieku hi xi ħaġa maqtuha mir-realtà u l-proża maqtuha mill-poeżija moħbija f'kull wieħed minnha.
Semmejt is-simboliżmu u l-importanza tiegħu f'dan ir-rumanz. Billi is-sensualità tinseġ l-istejjer ta' dan ir-rumanz, is-simboliżmu wkoll jieħu sens senswali, imma mhux biss.
Hemm ħafna alluzjonijiet ta' simbolizmu senswali fir-rumanz. L-istess xeni tal-ikel li jsiru wkoll simbolu senswali kif ukoll il-mużika li hija marbuta sew ma' ħajjiet tat-tifkiriet tagħha. Imma fuq kollox l-alluzjoni senswali tħorġ mill-ħsejjes tal-istaġun. Ix-xita b'mod partikolari, pereżempju, l-alluzjoni għall-ilma nieżel fil-bir fil-waqt li huma kienu jinħabbu. Kien aktar għalija niddiskrivi dan il-ħoss tal-ilma u dan stajna nħorġu ħtajjeb fil-produzzjoni radiofonika mill-infisser l-imġiba fiżika u senswali tal-att tal-imħabba. Anki l-alluzjoni tan-ninfa Kalipso, il-mara illi ħabbet lill-Ulisse, għandha sens simboliku ta' sensualità marbuta ma' dan id-destin, palma kienet ukoll wara kollox is-sensualità ta' din il-mara. Imma s-simbolizmu u aktar minn sensuali. L-istess ħarifa kif fissirt is-simbolizmu kemm tal-kontradizzjoni u kemm tal-bidna. Il-maħbub iser biha kemm bħala maħbub karnali u uman sfoga l-frustrazzjoni tagħha. Kif ukoll bħala katalist, inkonxjament meħtieġek. Il-katarsi li ssir fuq kollox minn tarbija mwilda b'difett u minn huwa li ma kienx l-akbar eżempju ta' karattru mill-aħjar. Dan servini biex naqleb u hawn nuża l-inverżjoni klixxi aċċettata li jiġifieri l-katarsi tiġi minn xi ħaġa fiha nifisha sublimi, kważi soprannaturali, intrinsekament tajba, jew minn klassi ta' nies tajbin, minn deus ex machina insomma. Hawn huwa l-fraġli li jgħin lil minu fraġli u l-karattru taħħuha, is-soltu nofsu ras, kaxxaġen ma jaħsibhomx, isir vera ankra ta' salvazzjoni taħtu, il-mara li kienet suppost bil-aqal aktar minnu. Każ ta' inverżjoni oħra importanti issir fil-uq tar-romanz kemm dak adattat għar-radju u kemm kif ippubblikat. Ix-xita traxxex fuq il-vetrati tal-kappella għandha l-inverżjoni tas-simbolizmu sensuali l-ilma li jsir simbolizmu ta' katarsi spiritwali. L-ilma tax-xita jħabbat u jiżżerżaq mal-ħġieġ u tinħabb anki jekk fl-immaġinazzjoni jsir fuq il-ħġieġ tal-kappella il-ħoss tad-daħqa ta' tarbija tal-anġli.
Tajt li dan ir-rumanz huwa mibni fuq żewġ livelli. L-istorja fija infissa permezz tan-niżġa tar-rakkonti u appuntu dan is-sens ta' simbolizmu ta' allużjonijiet, saħan sitra ta' ħsibijiet li jiffurmaw ir-ruħ tal-ktieb.
Ekku, u hekk ikkonċipejtu, jien nemmen fir-rakkont maħsub bħalli kieku xi ħaġa li sseħħ li għandha l-għadam u l-aħam, xi ħaġa li tista' tirrakkonta. Anki jekk ifrott tal-immaġinazzjoni. Imma rrid imbur li hemm minn dak li hu superfiċjali li jidher li jinħass li tista' tmiss. Ir-rakkont trittu kemm fih innifsu u kemm bħala mezz biex nidħol f'dinja li toħloq ir-rakkont. Id-dinja tal-immaġinazzjoni reali, jekk tridu tal-ħon, imma mhux il-ħon tal-lejl u d-dinja tal-mit li mhux il-mit mifu biss bħala rakkont antik. U fuq kollox jien nemmen li huwa l-istili sawa r-romanz. U f'rakkont importanti kemm dak li jingħaddu dak li nħollu nofsu msajjer. Kemm dak li jidher u kemm dak li hu moħbi. U billi fl-aħħar mill-aħħar dan ir-rumanz minsuġ dwar misteru, rrid li dan il-misteru jitla' bil-mod il-mod jinfirex min-naħa l-oħra. Għalhekk f'rumanz bħal dan il-passat jitħallat mal-preżent. Kultant laqas permezz ta' crossfade, imma f'salt, kat. Barra minn hekk billi jiena nħoss il-mużika. Ħafna mill-istejjer, anzi r-romanzi nifsu, ikkonċipejtu daqslu kieku kien sonata form. Għalhekk l-ewwel l-espożizzjoni bit-tema ewlenija li tista' tkun mibnija fuq diversi temi li jistgħu jgħaddu minn tema l-oħra permezz ta' modulazzjoni, u mbagħad dawn it-temi inkissirhom, niżviluppom waqtiet inħallihom fl-arja. Sakemm niġu għat-tielet taqsima tas-sonata form. Ir-rekapitulazzjoni li tmur għat-tema jew temi ewlenin.
Semmejt il-films u fil-fatt George jiena rajt fil-kitba tiegħek ċerti elementi li nsibu fil-kitba tal-films bħal ngħidu aħna il-planting u l-payoff li diġà ddiskutejna. Il-mod kif inhu mibni d-dialogu għall-inqas f'ċerti momenti, il-mod tal-crossfades u l-cuts u l-flashback, dan kien maħsub fil-kitba tiegħek?
Jista' jkun l-ħareġ naturali wkoll għall-fattina trabbej bħala scriptwriter tat-television u r-radju. Imma f'rumanz bħal dan kien importanti dal-istil misluf mit-teleseries u l-films u r-radiodrammi. Ġak li r-rumanz għadej sbuħu kol mibni fuq dal-istil, anzi kollu kemmu mibni hekk, għax dak kien rumanz mibni fuq teleseri, u mhux il-kontrarju. Għawrit inkun aktar ħieles, imma aktar ispirat. U fl-adattament tar-radju ħassejt li dan se joħroġ aktar. Semmejt il-crossfades u l-cuts. Speċjalment meta l-passat jidħol mal-preżent, jew il-preżent imullura mal-passat. Il-flashbacks huma importanti, u rittom li jkunu daqslu kieku kienu ħaġa attwali. Tajt ukoll importanza li dialgu u didaskalija ta' diskrizzjoni f'waqt iddettaljata, f'waqt infissra minn kelma minn verb wieħed, jew sentenza qasira. Saħan sitra wkoll b'damma ta' verbi jew nomi la punteġġjatura jew mtennija biex ħolqu effett ta' fast editing jew ta' rikorrenza.
Il-vera protagonista tibqa' il-mara tal-ħarifa, mara b'fantasiji fertili u f'waqtiet sensuali minħabba l-frustrazzjoni tagħha. Bħalli kieku l-immaġinazzjoni tagħha fertili, il-memorja tal-passat tagħha jgħinuha bil-mod tagħha biex jeħilsuha minn dawk li ċerti psikologi, Fromm pereżempju, iqisu bħala valuri morali awtoritarji li fil-ħajja tal-mara huma rappreżentati fuq kollox minn omma. U għalhekk ħajjita tidher li hija maqtuha mid-dinja magħrufa. U għalhekk tfittex il-libertà tagħha fl-eluq ta' dara, tal-ġnien, tal-fantasiji tagħha, dinja li tibni hija stess.
It-trasgressjoni tagħha b'doża tal-fantasija u tas-sensualità tieqaf jew aħjar tinfixel quddiem dak li verament u sagru u uman. Pereżempju quddiem il-kriżi ta' saċerdot Zazuh, li hi bil-fatt inġibet lejh iżda twarbu minnha għal dejjem għax tħoss li dieħla falqa essenzjalment sagra daqs kemm franġni. Sar sitra twarrab dak li jista' jfakkara fih, diskiri trattijiet. Tarma ruħa wkoll b'sens ta' vendetta kontra min taħseb li jużam. Omma, it-tziju, iż-żagħżugħ imqareb, ir-raġel miż-żewweġ, il-pjanista jew il-pittur. U għalhekk waħna mill-istejjer li toġobna mill-mitoloġija barra dik ta' Kalipso li tqis il-vera immaġni ta' mara u maħbuba hija l-istorja tal-mara minn Traċja li toqtol il-maħbub li tradiha iżda xorta kienet tmur tfittxu fil-qabar bul-ħarifa.
L-awtur mhux xi moralista jew soċjologu li jrid iwassal il-messaġġi, imma huwa fatt li kull min jikteb awtur qed iwassal xi ħaġa. Qed jikxef xi ħaġa forsi lill-istess awtur. Anke il-mod kif awtur jibni sintattikament jew ifarrak sintattikament is-sentenza, anke kif jagħmel jew ma jagħmilx il-punteġġatura, l-awtur qed iwassal messaġġ. Wara kollox illum aktar minn qabel qed ngħixu f'dinja ta' semjotika, tas-sinjali, tas-simboli. U f'dan ir-rumanz, is-semjotika għandha sem importanti, għax pereżempju l-alluzjonijiet għall-ħarifa huma aktar minn alluzjonijiet tar-romantiċiżmu kif jingħad fil-bidu tar-rumanz.
Il-mara f'dan ir-rumanz hija wkoll parti minn din il-logħba tas-semjotika, din il-logħba tal-messaġġi. Rid ninqeta bil-karattru tal-mara tal-ħarifa, bis-simboli li ġor magħha, biex ngħid li l-individu, is-singolu, il-parti huwa importanti f'soċjetà daqs kemm hija importanti il-massa, daqs kemm hija importanti it-totalità. Anzi ma nistgħux nifhmu dak li hu totali jekk ma nifhmux id-dettalji iżgħar. Hekk ikonna għarfien imsejjaħ holistiku.
Din il-mara magħluqa f'dar kbira, sabiħa imma stramba. Maqtuwa mid-dinja ta' barra, mid-dinja tal-politika, tal-strikes, tal-progress, tal-festi, tal-massa, tal-kultura, hija importanti daqs parti mid-DNA ta' xi ħaġa akbar minnha. U fid-DNA imqar l-inqas atom huwa importanti.
Wara li spiċċajt nikteb ir-romanz elejn u bdejt infittex xi kwotazzjoni biex insaħħaħ dak li kont ktibt, sibt kwotazzjoni tal-psikologu filosofu Erik Fromm li jgħid li biex nikkomunikaw ma' ħadd ieħor qabel xejn irridu nikkomunikaw ma' nanfusna. Minni għal għandi, imbagħad inkun nista' nikkomunika ma' ħadd ieħor. Il-mara ta' din ir-romanz kellha qabel xejn tifhem lila infisa biex toħroġ mill-eluq ta' dara tal-ġnien tal-ħarifa u ssir parti integrali mit-totalità tad-dinja ta' madwarha. U għalhekk din il-mara maqtuha f'dara hija wkoll mara li tikkonfronta d-dinja ta' barra billi kważi tikkundanna jew jekk xejn tiġħada. Dan hu mod ieħor ta' konfrontazzjoni, paradossali kemm tridu imma hekk. Fuq kollox il-ħajja tagħha hija mimlija b'fatti li ġrew barra minnha. Il-ħakma tagħha fuq omma, il-frustrazzjoni sessuali, l-abbuż jew il-preżunt abbuż fit-tfulita minn nies li nġibdet leha jew minn nies rib tagħha. jekk irnexxi nagħti leħen il-frustrazzjoni li kull wieħed waħda minna nġorru magħna f'dinja tal-massa, naħseb ikun irnexxi li mingħajr ma naf inwassal messaġġ. Bħalma xtaqt li nwassal messaġġ ieħor li fih nemmen. Il-veritajiet li jsawruna, teoloġiċi, filosofiċi, xjentifiċi, huma wis akbar minna mill-kapaċità ta' moħħna. U għalhekk ħafna drabi naslu għalihom bħala miti, bħala ħrejjef. Fil-miti primordjali li ħnoqna aħna hemm iż-żerrija tal-ekbar veritajiet li maħloqniex aħna.
Ir-rumanz għall-inqas kif adattata r-radju jispiċċa kif jibda, jerġa' imur lura għall-bidu, għall-vera bidu, b'dan l-istil li nistgħu nsejħulu paraboliku. Sentenzi sħaħ saħansitra paragrafi li ltqajna magħhom fil-bidu insibu imtennija wkoll fl-aħħar tal-ktieb, meta l-mara tal-ħrejjef toħroġ mill-ħarifa tagħha, meta l-ħarifa tiskot u tiffaċċja r-realtà li hi kienet timmaġina. Meta l-maħbub issa jidħol verament f'ħajjita u f'dara. Il-frażi tal-bidu, għaddi 5 minuti kollox, imtennija fl-aħħar tal-rumanz, tiftaħ u talaq sa ċertu punt ir-rumanz.
U hekk timmejna din it-tifsira kritika, teknika u letterarja li ħassina li hija meħtieġa.
Il-programm li jmiss li għala il-qari viżwali ta' dan ir-rumanz se jkun iddedikat fuq kollox għasmieħ tal-mużika użata tul is-sensiela, għax inħossu li l-mużika mhux biss senitna biex nirrendu l-ktieb viżwali għar-radju, imma ħafna drabi kienet l-istess mużika il-protagonista.